Blaðsíða 47. Í skýi stendur. Ef þið mættuð velja ykkur efni til að lesa í fræðigrein, hvað yrði fyrir valinu? Í brúnum ramma stendur heimildir. Hvaðan fékkst þú þessar upplýsingar? Sá eða sú sem skrifar fræðitexta leitar oft upplýsinga í bókum, tímaritum, á netinu eða með því að taka viðtöl við sérfræðinga. Það er ákaflega mikilvægt að taka fram hvaðan upplýsingarnar eru komnar. Spreyttu þig. Í verkefnaramma stendur. Nú er komið að ykkur að undirbúa ritun fræðitexta. Veljið viðfangsefni sem ykkur hugleikið. Eitthvað sem þið vitið mikið hafið áhuga á eða viljið vita meira Veljið efni til að skrifa Safnið upplýsingum af netinu, úr bókum eða tímaritum. Gerið hugarkort viðfangsefnið. Skráið niður hvar þið finnið upplýsingar eða heimildir. Finnið myndir af viðfangsefninu á netinu. Kynnið viðfangsefnið fyrir bekkjarfélögum, nýtið til þess hugarkortið og myndirnar sem þið funduð. Í skýi fyrir neðan stendur. Nú undirbúningi lokið. Næsta skref væri að skrifa greinina. Hver væri góður titill á ykkar grein? Í talblöðru stendur. Hlustaðu. Hlustaðu á kynningu bekkjarsískina þína. Punktaðu hjá þér að minnsta kosti eina spurningu sem kviknar við hlustunina.